Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku našeg programa čućemo predavanje profesorke Medicinskog fakulteta profesora doktora Vesne Dimitrijević-Srećković na temu Blagodati posta sa temom Duhovno traganje, koje je održala u Doboju.
Ja blagodarim njegovom visokom preosveštenstvu, mitropolitu Zvorničko-Tuzlanskom Fotiju, gospodinu Fotiju, na pozivu i blagoslovu da napravimo današnju promociju. Posebno se zahvaljujem crkvenoj zajednici, ocu protojereju Nedeljku Goranoviću na pozivu da dođem i ostalim članovima crkvene zajednice, Srpskom prosvetnom kulturnom centru koji se radi sa crkvenom zajednicom udostojio, dakle i obličio ovaj današnji skup. Večera ćemo pričati o mojoj novoj knjizi. Mogu reći, ona već i nije nova, ona je izašla pre 3 godine. Ovo je njeno drugo izdanje. A koristim ujedno priliku da pozdravim i moje kolege, doktore, moje subspecijalizante, doktorku Natašu Filipović Subotić, njenog supruga profesora Subotića, sa kojim već godinama sarađujem, jer tako sam imala priliku i čast da budem mentor na užoj specijalizaciji u Beogradu. I sećam se, upravo Nataša, to hoću i da pomenem, kada je bila promocija u kripti Hrama Svetog Save, koliko je bilo, da kažem, jedno veliko onako, jedna dobra energija se osjećala i jedne poruke se sećam tvoje, da si mi poželjela da ja dođem u Doboj, a evo to se zapravo evo danas i ostvarilo. Ja mnogo volim da dođem u Republiku Srpsku i ovo nije prva promocija, a ovo je druga promocija u Republici Srpskoj. Prva je bila u Bijeljini, crkvi Svetog Pantolemona, 3. godine na poziv oca Siniša Šarenca. A onda sam imala priliku da nekoliko puta budem i u Ugljeviku. I to je nešto o čemu želim večeras da kažem i možda odmah da kažem da ne bih propustila. Vidite, kada je bila promocija prvog izdanja u Leskovcu pre 3 godine, desilo se da je jedna gospođa stomatolog, Marina Damjanac, na kraju promocije ustala i rekla: večera se osjeća energija i duh svetog nektarija. A ja sam na ovu promociju došla sa blagoslovom Mati Filoteje, koja čuva sobe svetog nektarija na Egini. Ja, saznavši to, zaista sam se onako jako obradovala, jer sam Mati Filoteju poznavala sa Egine, odlazeći tamo već jedno 10-15 godina, sretala je i znala sam da ona više nije tamo, da se vratila u Rusiju, u njeno rodno mesto Tjumen. I kada sam saznala da ću ponovo dobiti kontakt, to je bila neizmerna radost. Ja sam telefon imala, međutim, danas sutra nikako mi se nije davalo da okrenem telefon i onda jednog dana vidim na društvenim mrežama da je u to vreme vladika Fotije pozvao Mati Filoteju da iz Tjumena dođe upravo u okolinu Bijeljine, u Bljevik, da bude tamo igumanija manastira Aleksandra Nevskog, koji je ruski dvor ostavio srpskom narodu. Tako da, to želim da kažem, jer to treba prosto da se zna, to je žena koja nosi veliku energiju i blagodat svetog nektarija, jer je provela veliki broj godina upravo kao čuvar njegove sobe. Imali smo priliku da ove godine na dan praznika Aleksandra Nevskog upravo razgovaramo i da jedno predavanje održimo u Bljeviku, a oca Nedeljka sam upoznala u Zabrežju na Svetog Iliju, upravo na praznik, kada je izrazio želju da dođem u Doboj. Opet vezano za Mati Filoteju. Ovo je jedna, ovako da kažem, povezanost moja posebna, sad još dodatna, sa Republikom Srpskom i dolasci koji su sada sve češći. Knjiga o kojoj večeras govorimo predstavlja transkript 7 emisija na radiju Slovo ljubve, koji su nastali tokom 5 ili 6 godina, negde od 2013. do 2017. godine, u razgovorima sa gospođom urednicom novinarkom Sanjom Lubardić. Mi u to vreme nismo znali da će to biti knjiga, ali su ti razgovori bili veoma slušani i onda su pretočeni u knjigu i tu je upravo i gospodin Slavomir Brajković večera sa nama i supruga njegova koji su došli sa mnom, koji je mnogo radio na ovoj knjizi i priredio je. I tako uvek izražavam i njemu i njegovoj porodici veliku zahvalnost na tome. Posebno gospodinu Zoranu Vučiću koji je iz Banja Luke, koji je predsjednik izdavačke fondacije bio, dakle, Srpske pravoslavne crkve, koji se isto puno potrudio da ova knjiga upravo zadobije ovaj oblik koji ima. U knjizi se nalaze brojne medicinske teme. Sve ono što se događalo, to su kongresi brojni, saopštenja sa kongresa vezana za prevenciju dijabetesa, metabolički sindrom, depresiju, neplodnost i žensku i mušku, prevenciju i lečenje raka. Zatim razna mesta koja ja volim, kao što je rodno mesto moga oca na jugu Srbije, Crna Trava, gde se uvek rado vraćam i opisujem je kao jednu energetsku svoju bazu. Zatim jedno divno mesto pored Sombora i Korlatoš, gde smo veliki deo života proveli u tom vojvođanskim predelima i taj deo, taj krajolik opisuje vezano i za, da kažem, lepote tog ravničarskog dela, pa sve do jedne konferencije, meni omiljene, Santorini, na Santorini ostrvu, gde već evo 20 godina odlazim po pozivu profesora Žera Sijesta, prvo 2006. godine, kada je moj rad na kongresu u Rimu obeležio kao značajan i rekao da mu se javim za i dođem na tu konferenciju i saopštim. Od tada pa evo do danas nijednu konferenciju, znači nisam ovih 20 godina svake druge godine propustila. Ono što posebno daje lepotu u ovoj knjizi jesu svedočenja majki koje su rodila. To su priče gde one opisuju šta smo uradili medicinski, a šta smo uradili duhovno. Zato i nosi taj deo duhovnog traganja pod naslov. Duhovno traganje, šta je to duhovno traganje? Pa to su zapravo bili ti neki saveti koje sam eto ja dala sebi, iako nisam svešteno lice, prosto dala po nekom blagoslovu, po nekom svom ličnom osjećaju da uputim kome da se mole, kako da se mole, koji akatis da čitaju, da im darujem neke plodove prirode, recimo. Vrlo često imamo priče gde majka kaže sve smo rešili, prevazišli smo sindrom policističnih jajnika, ja imam ovulaciju, problem je još uvek sa mojim mužem jer ima veliku stomačnu gojaznost i nizak testosteron, i borimo se da smanjimo njegovu stomačnu gojaznost da bi došlo do začeća, ali i to smo uspeli, suprug je smršao 15 kg, ali ne smem da zaboravim da kažem da mi je mnogo značio onaj lisić sa drveta plodnosti koji ste mi doneli sa Egine i dali u vašoj kancelariji te i te godine, rekavši da se tamo molite pred Bogorodicom Hrisolantisom, pred kojom se molio Sveti Nektarije. A mi smo zaista, odlazeći na Eginu, vidite da bi možda razumeli moju priču, ja ništa ne krijem, ja svedočim, jer kroz svedočenje, znate, nekada dajem ljudima i ohrabrenje i utehu. Pitala me malo pre novinarka da li moja vera potiče od pre 15 godina posle preživljenog kancera dojke. Ne, tada se vera samo učvrstila i duhovne oči potpuno otvorile. Moja vera potiče još iz ranih studentskih dana, iz neke 1986. godine, kada je bilo 800 godina studenice, upravo u studenici se probudila moja vera. Pa eto, ona je godinama trajala, ali kažem, posle tog iskušenja, posle te Božije posete 2010. godine, onda sam odlazila mnogo češće na hodočašća, gotovo svake godine na Eginu. Opisujem u knjizi i oca Milomira, moram ga pomenuti. To je čovjek koji je vraćajući se sa Egine, te 2010. godine jeseni svratio u Jovanje kod Čačka da se pomoli pred Bogorodicom, brzo pomoćnicom, a onda je mati Nada, moja duhovna mati, rekla: doktorka Vesna je bolesna, imate li oče svetinje za nju? A on je rekao: ne želim da čeka, da ostavljam to ovde u Čačku, odneću ja to njoj u Beograd. I sećam se, došao je, seo je preko puta mene, ja sam mu se ispovedala, plačem ja, plače on. Kaže: kad si ti to otkrila? Pa ja kažem: oče, to je bio 21. juli, Sveti Prokopije. On kaže: pa znaš, nije to samo Sveti Prokopije, to je i Kazanska Bogorodica, ruska najslavljenija. A ja idem iz Šapca u selo Provoda i gradim crkvu, jedinu u Srbiji. Hoćeš li ti, Vesna, da budeš kuma prve crkovne slave? Ja kažem: naravno, oče, da hoću. I od tada, pa evo do danas, 15 godina je prošlo, naša crkva je rasla, izrasla. Više ne mogu ni da se setim sa kojih strana je to sve se dešavalo i pristizalo, ali nicala je kao pečurka. Danas oslikana, danas mesto koje ima dva paraklisa, jedan Svetom Nektariju posvećen, drugi Svetom Jovanu Rusu. A eto, desilo se da onda počnu i moje zavetne slave, koje prva je bila davnih 90. godina Svetog Vasilija Ostroškog, slavamo i milost, a onda posle bolesti još novih 8 ili 9 slava, tako da vrlo često u Provo odlazim, jer postoji paraklis, znači i oba svetitelja slavim, i Svetog Nektarija i Svetog Jovana Rusa i Kazansku Bogorodicu i leto i jesen, tako da se tamo uvek okupljamo i ova knjiga i o tome piše. Dakle, to je život, to je svedočenje jednog života, svedočenje jednog vremena i mnogo sam zapravo srećna što je ova knjiga nastala. Ovo su patrijaršijske knjige koje smo doneli ovde. Imali smo, ja nisam nekoliko meseci mogla da prosto stizala da pravim promocije, jer ja sam pre mesec dana otišla u penziju. A onda se desilo, da kažem, eto, jedno iznenađenje, ali moje želje za iznenađenje, da sam posle dva dana bila pozvana da nastavim, da radim i da ostanem i načelnik odeljenja za lečenje dijabetesnih komplikacija hroničnih i šef kabineta za prevenciju dijabetesa. Tako da vidite kako je to sve čudesno. Zapravo, mislim da ništa u životu slučajno nije, to vi dobro znate, ni jedna ljudska izgovorena reč u datom momentu nije slučajna, pa evo i ovo što ja sada ovako vama svedočim i pričam. Ali ono što sam želela da kažem, to je možda nešto novo što se dogodilo, imali smo za posljednjih 10 dana nekoliko prepromocije i predavanja u Nišu pre 10 dana, onda pre neki dan u Temerinu, ali interesantno je to u Nišu, u tom danu prosto je bilo malo teško imati dva podcasta, jedan u Beogradu, jedan u Radiju Niš i jednu večernju promociju, ali Gospod nam nekad da snagu. Ja sam se čudila, odakle meni snaga tog dana pre 10 dana da ja govorim 3 puta u jednom danu. A onda sam se setila. Snaga mi je došla jer sam tog dana videla svog učitelja, profesora medicinskog fakulteta Đorđevića, koji je meni davnih pre 40 godina dao ovu oblast. I upravo tog jutra njegova ćerka sa mnom je pravila podcast koji je također lekar i postavila mi pitanje: a Vesna, otkud to da se ti baviš ishranom kao lekar, kao endokrinolog, odakle je ishrana u tvom životu? A ja kažem: pa nećemo da persiramo, pa tvoj tata, tvoj otac mi je dao to pre 40 godina, a ja tad nisam ni znala koliki je značaj prevencije i koliko ishrana može da pomogne u prevenciji brojnih poremećaja i brojnih bolesti. I zaista to je tako. Ako ćemo medicinski malo da osvrnemo se na neke teme ove knjige, pa ja bih govorila o gojaznosti, pre svega stomačnoj gojaznosti koji nam je veliki problem i muškaraca i žena. Moramo da istaknemo da obim struka veći od 94 za muškarce predstavlja problem, kao i obim struka za žene veći od 80. To bi bilo nešto što bi bilo idealno. Zašto je to problem? Zato što naš to masno visceralno tkivo luči određene faktore, zovu se citokini, koji su odgovorni za brojne poremećaje, za inflamaciju, zapaljenje. Odgovorni su recimo za aterosklerotske komplikacije, za rizik od angine pectoris, od infarkta. Odgovorni su za depresiju, zato velika povezanost gojaznosti stomačne i depresije. To je jedna od tema koja se bavi ova knjiga. Mene je jako interesovala me je gojaznost dece, adolescenata i mladih, jer sve češće se pojavljuje starački tip dijabetesa, tip 2, kod dece i mladih koji imaju 20, 22 godine, 25 godina, a gojazni su. Ja sam razmišljala da li je to isti mehanizam, to sam razmišljala sad pre 25 godina. I kada sam uradila istu bateriju analiza, ja sam shvatila da je potpuno to što se javlja kod čoveka sa 62 godine, isto se javlja kod devojčice gimnazijalke od 18 godina ako je gojazna. Znači, dešava se taj poremećaj viška insulina u organizmu, takozvani hiperinsulinizam. Zašto mi imamo višak insulina? Pa svaki put kad pojedemo nešto slatko, dolazi do lučenja insulina. Što češće jedemo slatko, sve su veći i češći skokovi insulina. I onda u krvi imamo takozvanu povećanu koncentraciju insulina, hiperinsulinizam. E, taj hiperinsulinizam je odgovoran zašto žena ne može da rodi. Upravo. Jer on je jedan od karakteristika pridruženog faktora metaboličkog sindroma. A šta je metabolički sindrom i da li sad svako od vas može da vidi da li ima taj poremećaj? Pa metabolički sindrom je skup nekih faktora koji vode i u šećernu bolest i u infarkt. Prvi faktor je obim struka veći od navedenih malo pre vrednosti. I ako imamo još dva faktora, svako može da se prebroji. Da li je šećer u životu bio veći od 5,6? Da li su trigliceridi kao treći faktor veći od 1,7? Da li je dobar HDL holesterol manji od 1,0 za muškarce i 1,3 za žene? I da li je krvni pritisak veći od 130 sa 85 ili se koristi terapija za pritisak. Mnogi od vas koji imaju šećernu bolest, a sigurno bar jedno trećina ljudi danas ima šećernu bolest, imaće svih ovih pet faktora, ali nemojte da se uplašite zbog toga. Imate tih pet faktora, oni mogu da se koriguju. Može da se koriguje stomačna gojaznost, onda ćemo korigovati i trigliceride, korigovat ćemo i krvni pritisak ako smršamo. I zato je važno da smanjimo telesnu težinu i da smanjimo taj hiperinsulinizam. Ja mojim pacijentima, svim koji su gojazni ili predgojazni, dajem da urade OGT test. Uzme se, stavi se 75 grama šećera u određenu količinu vode i to se popije. To je kao da ste uzeli jedno parče čokolade. I onda merimo šećer i insulin na pola sata. Najvažnija nam je prva vrednost i drugi sat. Ako je prva vrednost između 5,6 i 7, to je već predijabetes, povišena glikemija našla. U drugom satu može biti manje od 7,8. Ali ako je u drugom satu veće od 7,8, a manje od 11,1, to je malo teži oblik predijabetesa, zovemo ga intolerancija na glukozu. A šta će biti dijabetes? Ako nađemo dva put jutarnji šećer preko 7 ili ako je u ovom testu šećer preko 11,1. Taj test nama otkriva da vidimo ko je u riziku da dobije dijabetes i ako ima predijabetes, mi možemo, dajući pravilnu, određenu, izbalansiranu ishranu i dajući određene preparate kao što je metformin, znači da ili suplementacija hroma, mi možemo da čoveka koji ima predijabetes vratimo u normalu. U ovom testu meri se insulin, to je ono ključno što želim danas da zapamtite. Oni koji su mršavi, oni nemaju i koji ne jedu mnogo slatkiše, njihov insulin je bazno ispod 10, bude 7. Pa u 30. ili 60. minutu on ide negde na 25-30, vraća se na 15 i srednja vrednost ne prelazi 25. I to je normalno, takav čovjek neće dobiti dijabetes. Ali ona osoba koja ima bazno šećer 17, povišeno, pa skoči posle pijenja slatke vode na 120 u 30. minutu, pa se vrati na 90, e, to je izražen hiperinsulinizam. Ta žena ne može tako da zatrudni, zato što ima hiperinsulinizam i ne samo što ne može da zatrudni, ona ne može da održi trudnoću. Vrlo često dolazi do spontanih pobačaja. Ja se nisam bavila rađanjem dece pre 15 godina. Ja sam dijabetolog koji se bavi prevencijom dijabetesa, ateroskleroze, masne jetre, to su moje oblasti. Ali, pošto sam poznavala dobar insulinske rezistencije, jer sam na tome magistrirala još pre 34-35 godina, počela su deca da se rađaju. I ja sam shvatila da ja moram to da radim, da nemam pravo da to ne radim. Decu ne brojim i ne treba ih brojati, Bog zna koje su se deca rodila, ali ne mogu da sakrijem za posljednja dva meseca dobijajući poruke na ovom mom telefonu, skoro sam vidjela da ima 6700 kontakata, pa sam se malo i uplašila kako to sve nositi. Ali stigle su mi poruke da samo za posljednja dva meseca 10 novih života, 10 beba se rodilo. Eto, to je ono što prosto moram da kažem, želim da kažem. To je onako, to je nešto što je ohrabrujuće, znate. I vidite, vraćam se na taj metabolički sindrom i tu insulinsku rezistenciju. Šta mi zapravo činimo? Mi ženu koja je gojazna, damo joj ishranu, a reći ću posle kakva je to ishrana, naučimo je kako da se i fizički, da i fizičke vežbe da radi, koje su kontrolisane, stručno vođene uz ishranu, uz taj metformin, to je glukoformin ili glukofaž, i jednostavno dolazi do gubitka težine, insulin počinje da pada, ona dobije ovulaciju, dešava se trudnoća. Znači, moja najveća grupa žena to su gojazne žene koje imaju metabolički sindrom i vrlo često imaju policistične jajnike. Znači, imaju ciste na jajnicima, a jedan od simptoma tih policističnog sindroma mogu da budu bubuljice, akne na licu, pobačena maljavost, neredovni ciklus i sad tu postoje više tih fenotipa tog policističnog sindroma, ali sve u svemu kategorija su gojazne žene. Međutim, ima mnogo i mršavih žena i normalno uhranjenih koje imaju insulinsku rezistenciju, a znate zašto? Vole da jedu slatkiše. I toj ženi koja je imala 3 vantelesne oplodnje, mršava je, treba je naučiti i reći ti ne možeš da zatrudniš zbog tvog hiperinsulinizma i zbog tvojih slatkiša. I moraš da baci slatkiše ako želiš da rodiš dete. To je istina, to je suština koja mora da se kaže. Treća grupa žena, to su one koje su mnogo mršave, neuhranjene, one anorektične, one manekenke, koje su izgubile ciklus jer su toliko su smršale. Njih moramo da ugojimo, da im vratimo težinu i kad im vratimo težinu, mi ćemo da im povratimo ciklus i da im sprečimo i osteopeniju i osteoporozu. I postoji još jedna četvrta grupa, to su žene koje imaju takozvanu skrivenu hipotireozu, latentnu skrivenu, koje imaju blago povišene vrednosti TSH, za koji se ranije nije znalo da je važan, a danas znamo da ga treba držati u nekim okvirima oko 2, da bi došlo do začeća i vrlo su česte priče majki koje nisu mogle da zatrudne jer su imale, da kažem, tu hipotireozu latentnu. Ja često radim paralelno i ne samo majku, nego i budućeg oca. Malo pre sam pomenula, veliki je problem stomačne gojaznosti muškarca. Jer se u masnom tkivu gubi testosteron, slabe sve funkcije, ne može da dođe do začeća, pojavljuje se višak estradiola, muškarcu počinju da rastu dojke. Kada vi jednoj osobi to objasnite, ali moramo da objasnimo, nije dovoljno da damo list dijetu i da kažemo pa pridržavajte se, moramo da kažemo kako, šta, da kažemo suštinu, da uradimo edukaciju, da motivišemo. Juče mi je bio na pregledu iz Bijeljine bračni par. On 130 kg, ona oko 90, ona se ugojila u braku, nije bila gojazna, tako pored njega se ugojila. On naravno spermogram loš, ne može da dođe već 4 godine do začeća. Ja sam s njima pričala čitav sat, a na kraju su oboje otišli raspoloženi. Mi smo se dogovorili. Sasvim smo se dogovorili šta će da bude i slikali smo se. Sam rekla sad se slikamo, slikamo se za 3 meseca kad dođete sa 10 kg manje, pa se opet slikamo. Znači moramo motivisati naše pacijente, ali moramo se prosto i posvetiti i potruditi i objasniti im razloge zašto se neke stvari dešavaju ili ne dešavaju. Kad je u pitanju depresija, to ne smem da prećutim. U tom istom masnom tkivu, malo prepomenuti citokini, na nivou mozga presecaju stvaranje hormona sreće, serotonina. I vrlo često osobe imaju sve u životu, nemaju nikakav problem, imaju i dobro su situirane, imaju decu, imaju porodicu, ali nisu srećni. Nešto im nije im dobro, ne znaju oni šta to njima fali, ali nešto im fali. E vidite, tu sam ja zapazila te promene kod mojih još dijabetičara nekada, onda sam krenula da radim to kod mojih mladih adolescenata i otkrila sam da u Srbiji 40% gojaznih mladih ima depresiju. 32% blagu, 8% srednje tešku, a koristili smo takozvanu psihijatrijsku Hamiltonovu skalu koja ima određen broj pitanja i kad se iskreno odgovore na ta pitanja može se postaviti dijagnoza da li ima ili nema depresiju. Moja ideja je bila, ako bi toj osobi skinuli stomak, bilo posto, bilo mediteranskom ishranom koju ja proučavam, da li bi mogli da izlečimo depresiju? To su bili o poslednje decenije najnoviji radovi koje sam saopštila na Santorini konferenciji. Pošto citokine nismo mogli da merimo, skupi su, ja sam indirektno merila parametar zapaljenja CRP, sama vama svima poznat, C-reaktivni protein. U vreme korone smo ga svi merili. E, taj CRP je vrlo često kod gojaznih povišen i on oslikava koliko neko ima citokina. Tako da je meni CRP marker koji je u riziku da dobije depresiju. I kad smo skinuli tim osobama stomak, ovim struka smanjili za 15 cm sa 120 na 102 recimo, više nije bilo depresije. CRP je pao. Direktna korelacija skora broja bodova Hamiltonove skale psihijatrijske za depresiju i pada CRP-a. Direktan naučni dokaz. Tako da sam ja vrlo često u crkvama držala predavanja post u prevenciji lečenju depresije, a u bolnicama mediteranska ishrana u prevenciji lečenju depresije. E sad, kakva je sličnost i razlika posta i mediteranske ishrane? I zašto mediteranske baš? Mene neko skoro pitao na nekom skupu, kaže, šta vi mislite, kao šta vi pričate mediteranska, gde u Srbiji, kakve veze ima Srbija s Mediteranom, kao mi nismo Mediteran. A ja njima odgovorim, to mi tako nešto tako leglo, ja kažem, pa nemoj da budete baš sigurni da nismo mi Mediteran. Rekao, kad se ode na Metohiju, na Kosovo od Metohije, ali posebno na Metohiji se osjeća miris Mediterana. To sam im rekao. E, a naša ishrana će biti mediteranska samo ako dodamo 2 puta nedeljno tunjevinu, sardele, sardine, oslić, skušu, i ako uključimo maslinovo ulje. Jer šta je mediteranska ishrana? Pola kilograma voća, pola kilograma povrća, žitarice, makunarke, pasulj, sočivo, tako, grašak i ostalo. Maslinovo ulje, morska riba, mlečni mesni proizvodi umereno, ne previše, jer ako previše jedemo proteinsku hranu, odosmo u oštećenje bubrega. A šta je post? Voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba, koliko je dozvoljena, nekima je i više dozvoljena, koji imaju hronične bolesti, trudnicama i tako dalje. Prema tome, post je ekvivalent mediteranskoj ishrani, čak je mnogo zdraviji, zato što nema ovu hiperproteinsku ishranu, mlečnu i mesnu. I u toj prvoj knjizi mojoj koja se zove Post put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka, ja danas posle 15 godina mogu da objasnim naučno zašto prevencije ateroskleroze post. Pa evo zašto. Sjeća se naša doktorka Nataša kod mene dole u našoj ordinaciji kad mi merimo homocistein. Jedan marker koji je marker ateroskleroze i koji je kod monaštva i sveštenstva koji posti dobar. 7, 8, 15 je gornja granica. Već kad je 13, 14, to je na granici, to je povišeno. Najbolje da bude ispod 10. Monaštvo, sveštenstvo, 7, 8. Zato što ne jedu mesnu i mlečnu hranu. Gurmani, 18, 19, 20. Direktan dokaz. Tako da vidite koliko je to interesantno sada kada uporedimo ljude koji poste i ljude koji su na gurmanskoj hrani, direktno imamo dokaz. Čak sam ja na ličnom primjeru imala homocistein, mislim da je bio 6, nešto do 7 u postu, a van posta 12, 13. Tako da je to jedan direktan dokaz naučni kako nam post u stvari sprečava aterosklerozu. A kako nam sprečava rak? Kako nam post sprečava rak i mediteranska ishrana? I zašto je danas rak toliko učestao? Ne samo zbog zagađenja, smanjene antioksidantne zaštite, pušenja, alkohola, stresa, brojnih toksina, otrova i svega, jeli? Vrlo nam je značajna upravo ishrana i telesna težina, jer mi kroz ove komponente pomenute, voće, povrće i žitarice ako jedemo, mi unosimo dosta vlaknastih struktura, celuloze, dijetnih vlakana. I ta vlakna prave jednu mrežu u našem stomaku i mi smo siti ako jedete sad u postu. Evo ja sam sad imala ovih dana prebranac. Prebranac, tušija, razne salate, malo dinstvane pečurkice, pa to je gozba. Gozba. Nisam potezala za belim hlebom, za pecijima, za slatkišima, za slatkim napicima. Ne. Od toga se goji. Od toga raste insulin. Nama je cilj da kroz dijetna vlakna smanjimo obim struka. Da kroz maslinovo ulje koje ima mononezasićene masnoće poboljšamo i insulinsku rezistenciju i holesterol i trigliceride i krvni pritisak. Da unoseći ribu žena lakše zatrudni morsku ribu jer ima dovoljno D vitamina, ima također omega 3 polinezasićenih masnoća koje mogu da joj budu korisne i za insulinsku rezistenciju i za smanjenje lipidnog statusa. E zato je post blagodatan. A kad govorimo o kanceru i gojaznosti, tu moram samo da to napomenem, zašto još kancer? Ovo su sve faktori na koje ne možemo malo prepomenuti da utičemo, je li tako? Ali možemo da utičemo na svoj obim struka. Obim struka nas vodi u rak. To ne sme da se krije. Insulin pokreće kancerogenezu. Šećer pokreće kancerogenezu. To mora da se priča. A vidite u postu imamo i tu duhovnu komponentu smirenja, molitve. E u toj duhovnoj komponenti se dešava da padaju naši hormoni stresa. Nema skoka adrenalina ako smo u miru. Noradrenalina, katekolamina, ukupno, nema skoka. Ne skače kortizol, ne skače hormon rasta, ne skače glukagon. Svi ti hormoni stresa su nam mirni ako smo mi u miru. I kad nema skokova ni pritiska. A ovi hormoni nam dižu pritisak. Dižu nam i šećer, dižu nam i holesterol. A pritisak, šećer i holesterol, šta je to? To je ateroskleroza. Znači, to je mehanizam kako nam smirenje u postu sprečava aterosklerozu. Još nešto, ako smo zadobili mir, mi smo ojačali naš imunitet, našu antioksidantnu zaštitu. I onda nećemo da dobijemo Hashimoto tiroiditis, koji danas u svakoj porodici i familiji imamo Hashimoto tiroiditis kao autoimuno bolest, ili bronhijalnu astmu, ili ulcerozni kolitis, ili neku drugu autoimuno bolest, zato što smo ojačali našu antioksidantnu zaštitu. To je jako važan mehanizam kako post molitveno deluje na naprosto sprečavanje najtežih bolesti kao što je karcinom. I sad sam vam pojasnila kako se sprečava dijabetes smanjenjem obima struka, nema insulinske rezistencije. Jer znate šta se dešava kad neko ima višak insulina? Što deblji čovek, to više insulina. Što više insulina, to manje receptora na ćelijama. Naš organizam je sazdan iz najsitnijih ćelija. Masne ćelije, jetrine ćelije, mišićne ćelije, jajne ćelije. Kad smo gojazni, imamo mnogo insulina, a na toj ćeliji, ako bi ovo bila jedna ćelija, ona bi trebala da ima 500 malih bravica. A insulini su ključevi koji uključavaju te bravice i puštaju šećer unutra da se preradi, izmetaboliše. E vidite, kad je mnogo insulina, bravice su zablokirale, skroz su zablokirale, nema bravica. Šećer, imamo ključeve, ali brave nedostaju. Šećer ne može da uđe. Eto šećera u krvi 6,2, 6,3. Predijabetes, početak dijabetesa. Insulin ga je pokrenuo, insulinska rezistencija. Zato je naš cilj da ne skače insulin, da ne jedemo slatko i da gubimo težinu. Onda će ovi insulini, ove bravice će da ožive, receptori će da ožive. Znate kako ja ovo razumem i zašto ja ovo ovako govorim? Još te daleke 1986. godine, to je dakle pre skoro 40 godina, kad sam ja bila mlad lekar, početnik, volonter, meni je malo pre isti moj profesor Đorđević dao, tada u to vreme dao temu insulinske rezistencije kod dijabetičara. Možda će ovo biti interesantno za nekoga od vas koji ima dijabetes. Pacijenti su nam bili oni koji imaju dijabetes i uzimaju 100 jedinica insulina. I što više uzimaju insulin, oni se sve više goje, a šećeri nikako da spadnu ispod 15, 17, 19, 20. I to ne traje jednu godinu. To traje 5-6 godina. Šećeri su visoki, onaj prosečni šećer, umjesto da je 6, on je 11. Već se pojavile promjene na očima, na srcu, na bubrezima. A gde je bio problem? Pa ljudima je dat insulin prerano, kad im nije trebalo. Zato što su bili gojazni, oni su imali mnogo insulina, a šećer je skočio u nekom trenutku, recimo posle upale bešike, infarkta miokarda, i desi se da doktor kaže, a šećer ti je 12, evo ti 30 jedinica insulina. A taj insulin ne deluje, jer on već ima svojih 90 jedinica, zato što je gojazan. I 90 i ovih 30, 120, znači, pa su se potpuno blokirale ćelije i to tako traje godinama, šećer ne može da se izmetaboliše, počinju komplikacije. E mi smo tada kroz taj magistarski rad davnih tih godina učinili da skinemo ljude sa insulina, da pokažemo da imaju rezervu, skidamo sa insulina. Sa 100 jedinica na nulu u jednoj grupi. U drugoj grupi sa 100 jedinica na 30 samo ostavili večernji insulin uz tablete preko dana. I pokazalo se da ova grupa koja je dobijala kombinovanu terapiju tablete preko dana insulin uveče imala dugoročno bolju prognozu jer je taj insulin dobro delovao na jetru, na jetrenu produkciju šećera u toku noći nju je smanjivao. I to je bio početak takozvane danas jedne najčešće korišćene kombinovane terapije. Znači, ako među vama ima onih koji su na velikim dozama insulina, morate da smanjite unos hrane, da se insulini smanjuju, pa sve do potpunog, da kažem, svođenja na neke male doze, možda 0,3 jedinice po kilogramu telesne težine, to je suština. Tako da, ova oblast, kao što vidite, je vrlo, vrlo interesantna i zadire u razne oblasti života. Možda bi sad malo pročitala, malo pregledajući ove priče majki, ovdje sam na strani 313 stigla jednu priču vezana za Banja Luku, za jednu moju pacijentkinju iz Banja Luke. Ona se zove Irini. Otprilike ovako, ja ću je pročitati. Umjesto van telesne oplodnje, spontana trudnoća posle 40. godine. Moja priča o susretu sa profesoricom doktorkom Dimitrijević počinje ovako. Zovem se Irini, imam 40 godina i živim u Banja Luci. Prije nego sam Božijom promislu upoznala doktorku Dimitrijević, započela sam liječenje u Banja Luci. Utvrđeno je da imam endometriozu i endometrioznu cistu na jajniku, pa je po mišljenju lekara bila prepreka da bi došlo do trudnoće. Doktorka koja me tada vodila predložila mi je da uradimo operaciju što pre, da bi zbog veličine ciste, kako bismo suprug i ja ušli u program za vantelesnu oplodnju. Po mišljenju te doktorke i njenih kolega i uzimajući u obzir moje godine i zdravstveno stanje, za trudnoću prirodnim putem šanse su bile jako male, odnosno nemoguće. Operacija je uspješno završena u februaru 2018. godine, a predlog za vantelesnu nije mi se dopao i odbila sam ga. Verovala sam i verujem da će mi Gospod dati sve ono što je za spasenje moje duše i za mene korisno. Moram priznati da sam imala periode neverice, pa sam pomišljala zašto baš ja, zašto se sve to meni događa. Razmišljala sam o promislu Božijem i bila sam tužna. Kad god bih ušla u takvo stanje, počela bih se više moliti i vrlo brzo Gospod bi mi poslao uteku i radost i pokazivao pravi put. I jednog martovskog dana 2019. godine, dok sam se preispitivala i sama sebi postavljala mnoga pitanja na koja nisam imala prave odgovore, shvatajući da ja ne znam, ali da Gospod zna, naiđem na emisiju u kojoj je profesorica Dimitrijević bila gost. Emisija je bila na temu uticaj debljine na sterilitet. Naslov me privuče pažnju jer sam pored ostalog imala problema i sa viškom kilograma. Pogledam i oslušam tu emisiju i shvatim da sam na pravom putu za rješenje mojih problema. Odlučim odmah da se javim i zakažem pregled. Osjetila sam veliku radost u srcu od te pomisli i znam da je to mjesto gdje trebam da odem. Par dana posle toga usledio je prvi susret. Radost sada još veća. Ulazim na pregled, a osjećaj kao da doktoricu poznajem dugo. Zaboravim zbog čega sam došla. Problema više nemam. Zagrlim je od sreće. Malo kasnije pomislim šta mi je, kako se to ponašam. Prvi put sam tu, pa malo me bi sramota. Taj osjećaj brzo me popusti i ja opet nastavim sa doktoricom po starom. Kad Gospod uredi susret, onda to izgleda tako. Doktorica ništa nije znala o meni, a kao da je znala sve. Takav osjećaj sam imala. Pregledala je moje nalaze i kroz razgovor utvrdila da imam hipoglikemiju, hipotireozu i insulinsku rezistenciju. Posavjetovala me kako pravilno da se hranim, odredila terapiju. Posle stručnog dela usledilo je sljedeće pitanje. Kome se molite? Ja pomalo zbunjena, nespremna, kao da nisam shvatala pitanje u čuda. Počne me pobrajati svetitelje kojima se molim, pa se opet zbunim, zastanem. Doktorica, sjećam se, kroz blagi osmeh potvrdi. Dobro, molite se i dalje? ali molite se i caru Nikolaju. Ubrzo je počeo veliki vaskršnji post. Pridržavala sam se preporuka doktorice, postila i molila se. Vrlo brzo počela sam da se osjećam bolje i svi simptomi koje sam tada imala, slabost, malaksalost, umor, omaglice, nestali su. Ono što je bilo do nas učinili smo, a sve drugo predali smo Gospodu na volju. 2 meseca posle našeg prvog susreta, tačnije 22. maja 2019. godine na praznik prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja, saznajem da sam u drugom stanju. 2. februara 2020. godine rodio se Nikolaj, slava i hvala Gospodu za sve. Eto, takve su te naše priče i svedočenja. Volim da ispričam priču o Milanki. Ta mi priča nekako, ima je u knjizi, ali ja volim da je ispričam. Zaista to je dokaz da ništa nije slučajno. Polazim ja kući tog dana, a moja ordinacija je u suterenu te interne B klinike, klinike za endokrinologiju, oni koji su dolazili znaju, zovu je Kelija, ima tako oko 150 ikona, i pacijenti vole tu i da dođu i da sednu. I meni je sad bilo teško kad sam trebala da odem u penziju, ja kažem šta ću ja sa mojom Kelijom, kažu meni moji specijalizanti i profesorka, ovo da ostavite kao legat. Ja kažem, da, to je prava ideja, samo ako bude poštovano, to mora da se poštuje. Ako se ne bi poštovalo, našao bi drugi način, ali nadam se da će se poštovati. I tako, u to, ja polazići iz te moje Kelije, vidim jednu mladu devojku kako plače na šalteru i kaže, sine, zašto ti plačeš? Ona kaže, pa nisam danas pregledana, imam obolelu štitastu žlezdu, hipertireozu. Pa ja kažem, ajde, vrati se kod mene u sobu. Vratim se ja u sobu, malo je utešim, malo promenim terapiju. Nije prošlo dugo, negde 2-3 nedelje, ona dolazi, pa kaže, rezultati su mi mnogo bolji. Pa reko, raduje me da je tako, ali reko, ti imaš puno čvorova, vidim u štitastu žlezdi, polinodoznu strugu. Ona je imala 21-22 godine. Ajde da uradimo pregled endokrinog hirurga. I zaista hirurg kaže, trebalo bi operisati, nije hitno, pa za godinu dana. Ja sam zaista imala neki osjećaj da to mora da se brzo radi. Ja zamolim tog kolegu, molim te, mlada je osoba, jako je velika žlezda, mnogo je čvorova, daj da je operišemo, da ne čeka. Operiše se ona, i od ta 4 čvora jedan je bio papilarni karcinom. Pazite, samo 22 godine. Izvade njoj štitastu žlezdu, ostave jedno malo parče, u tom malom parčetu još jedan čvor. Ona mora ponovo na operaciju. Srećom, to je bio benigni čvor. Posle toga, dešava se da, znači, ona je na terapiji je u tiroksom, ima hipotireozu, nema štitastu žlezdu, ali to je jedan i tako spašen život. Nije prošlo dugo, proleće je bilo, ona mi kuca na vrata i kaže, trudna sam. Ja se sad uplašim, kažem, jao, šta ćemo sad, reko, trudnoća u tvojoj situaciji je rizična, reko. Ona kaže, želim dete, molim vas, vodite mi trudnoću. Ja kažem, dobro. Ajde, ulazimo u zajednički rizik, pa šta nam Bog da, i ja sam nju pratila iz meseca u mesec, iz meseca u mesec, i sećam se, bila sam na Santorini ostrvu 2000 i to je bila, ja mislim, 16. godina, ili 16. godina, ona se javlja i kaže, rodilo se zdravo muško dete, profesorka, dajte ime. I ja kažem, da smo imali još jednog sina imamo, zvao bi se Vasilije. Po mojoj devojačkoj slavi se to Vasilije u velikom, po mojoj zavetnoj slavi se to Vasilije u stroškom, slava mu i milost, neka bude Vasilije. I tako se rodio naš Vasilije, ali tu nije priči kraj. Vidite kako to se sve nadovezuje. Ovaj drugi deo ne piše u knjizi piše ovaj prvi deo, šta se dalje dešava. Dolazi sad godina, to je pre tri godine, prva promocija u kripti hrama Svetog Save, druga promocija ja rešavam da bude u selu Provo, upravo gde je crkva Kazanske Bogorodice. I meni se na dan uoči promocije javlja rediteljka filma Božiji čovek Jelena Popović, ja ne mogu da verujem da ona mene zove Jelena Popović, mene zove. Ne znam zašto. Ona kaže, imam neku molbu za neki zdravstveni savjet od jedne monahinje iz Voljavče. Ja kažem, dobro, ja i dam savjet i kažem, gospođa Jelena, ajde dođite sutra na zavetna slava, dođite u provod. Ona kaže, pa ja bih volila, kaže, meni je baš rođendan, kaže, da se pričestim baš na svoj rođendan. Pa reko, to vam je jedina crkva Kazanske Bogorodice. I dolazi Jelena, pričešćuje se, sedamo za sto ovako, sad je to u parohijskom domu, ja sedam centralno, Jelena seda do mene, su s druge strane bili moja majka i otac, sad evo već upokojio se, nažalost, ali do zadnjeg dana 24. godine u punoj snazi je bio i pratio me na promocijama. A ovdje ostaje jedno prazno mjesto. U tom trenutku ulazi Milanka koja živi u Šapcu nedaleko od Prova, vodi Vasilija za ruku od 8 godina, a u naručju Lukašina bebu od 8 mjeseci. I kad je počela promocija, znate, to je sad emotivno, ja tu ne mogu, ja onda počinjem da pričam, meni ne dolaze misli, događaj i šta se sve dešavalo svih tih godina. Onda rediteljka Jelena uzima malog Lukašina, drži ga sve vreme promocije u naručju. I tako, vidite, to su neki zaista nezaboravni dani. Ali znate šta želim da podelim večeras? I to što budem češće pričala, to će me terati da brže ostvarim tu ideju. Ova knjiga koja je ispred nas treba da se prevede na ruski, engleski i na još jedan jezik. Možda će vam biti čudno, ali to je kineski. A zašto baš na kineski? Eto, to ću vam sada ispričati, to je jedna lepa priča. Prošle godine, u proleće, dolazi u Srbiju jedan profesor iz Izraela, Itamar Raz, jedan od vodećih dijabetologa sveta. I na jednoj konferenciji u Kraju Plazi držali smo zajedničko predavanje. I on je imao tu priliku da čuje rezultate vezane za moje naučna istraživanja, i prvo me je pohvalio, kako me nikad nije niko pohvalio pred tim skupom od 500 ljudi, da ja nisam verovala, prosto da dobro čujem, da bi usledio poziv da dođem u Kinu, u Šangaj, na njegov kongres, kontroverze i konsensus u lečenju dijabetesa, ateroskleroze i hipertenzije. To je čuveni neki KODI kongres, koji sam ja još kao mladi lekar znala za KODI. I stižem ja na KODI, čak dobijam, da kažem, mogućnost i da budem i predsedavam jednom sesijom i uvršćena sam bila u nekih 10 dijabetologa vodećih u svetu. To mi je možda neki najveći, jedan od većih uspeha u životu. Taj Šangaj prošle godine, ali nije Šangaj bio samo kao Šangaj, kao nauka. Drugo se tu nešto sada projavljuje, a to je Sveti Jovan Šangajski. Pošavši na put, stavim u torbu ulje Svetog Jovana Šangajskog i San Franciska, koje sam imala dugi niz godina, da mi bude prosto neka zaštita da ide sa mnom na put. Prvo čudo mi se desi u samom avionu, dodirujući jedan prsten koji mi je brat kupio, jedan kamen smaragd iz tog prstena mi izleti i padne negde na pod. Pokušavam da ga nađem, to je nemoguće, kao igla u plastu sena. Ja se zbog takvih stvari ne sekiram, ja samo pomislim, rekao, ovaj prsten je bio na mnogim svetim mestima i ovaj kamen. On se sad zavukao u ovu Lufthansu, u neki Tison, ima da leti po svetu, ima jednu dobru energiju da širi. Ja tako pomislim. Ne znajući šta će mene sada u Šangaju dalje da se dešava. Dođem u Šangaj, želim da nađem crkvu Svetog Jovana Šangajskog, ali nemam adresu. Očekujem od moje prijateljice da mi pošalje, meni stiže adresa, ali već drugi dan, kad već počinje kongres, kad više i nema vremena, ipak se tu dešava nekih 3 sata slobodnog vremena, ja uzimam taksi i krećem prava crkve koju je gradio i u kojoj je služio Sveti Jovan Šangajski do 1953. godine, do svog boravka u Kini, a sveštenstvo naše dobro zna koliko je Sveti Jovan Šangajski činio i živeo, kako je živeo i koliko je Kineza, oko pola miliona Kineza preveo u pravoslavlje. Znala sam da to više nije crkva, tu sam informaciju imala. Znala sam da je bila kafana, da je bila fabrika, restoran, ali nisam znala šta ću da zateknem. Uzimam svoju malu kamericu i tako kao neki reporter ulazim u crkvu, gledam knjižara, metalne police koje su sve ikone prosto sakrile. Vidi se mesto gde je bio oltar, šetam se, opisujem to prosto u nekom zanosu, tako. Prilazi mi jedan čovek koji radi tu i kaže, hoćete da vam nešto kažem o ovoj crkvi? Kaže, ja dosta toga znam, Kinez. Ja kažem, izvolite. I pričam i o životu Svetog Jovana Šangajskog i kaže, znate, od nedavno otac Ivan iz zagranične crkve ruske dolazi, kaže, ovde u crkvu i služi liturgiju knjižare. Ja kažem, to je mnogo interesantno i to je zaista nešto što je divno. Rekao, možete li ga pozvati? On ga poziva, mi se čujemo, pričamo, nema vremena da se sretnemo, ali je taj razgovor bio nezaboravan. On kaže, na 15 minuta odatle imate Bogorodičinu crkvu, zatvorena je i u njoj je služio Sveti Jovan Šangajski, idite, kaže, i tu crkvu da dodirnete. I naravno, uspevamo da nađemo i tu crkvu. Međutim, kad sam izašla iz ove crkve, pogledam kome je posvećena i vidim jednu mermernu ploču gde piše Sveti Nikolaj. Ja sam ga doživjela kao da je Romanov. Do sada nisam sigurna da li je Romanov ili Miriklijski, ali Sveti Nikolaj. I u tom trenutku vidite šta se dešava. Ja se setim da ja u torbi imam ulje Svetog Jovana Šangajskog sa njegovog groba. Prošlo je 70 godina. To je bilo jače od mene, ispovedala sam ovo, kažem mi da nisam ništa pogrešila, pa evo prenosim i vama. Pogledam oko sebe da li sam sama, da li me neko gleda. Vidim jednu ženu na policajca na motoru i pomislim, to mi nije prepreka. Uzmem ulje i crkvu zakrstim na 8 mesta. Eto, to je jedna, da kažem, stvar koju želim da vam ispovedim večeras. I tu se rodila ideja o prevodu knjige na kineski jezik. A onda na povratku profesor Ning Guan, koji je prvi čovek dijabetesa Kine, mi prilazi i kaže, imamo jednu nagradu za vas. Ja ne mogu da verujem šta mi se dešava. Kaže, vi ćete biti počasni gost iduće godine ponovo ovde u Šangaju. To je trebalo da se desi ovog juna, ali zbog rata u Izraelu profesor Itamar odložen je taj kongres. Tako da ja se nadam da će biti prilike u narednim godinama da se ostvari to putovanje i možda sa knjigom prevedenom na kinesku.
Uvaženi slušalci, upravo smo čuli predavanje profesora doktora Vesne Dimitrijević-Srećković o postu kao prevenciji i drugim temama koje je u ove dane posta održala u Doboju.